Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve, na kateri bi obravnavali točko z naslovom Ustavitev ilegalnih, nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije. Vse od začetka migrantskega vala 2015 so v SDS pripravili številne predloge, s katerimi bi se Slovenija lahko uspešno soočila z nepreglednimi kolonami ilegalnih migrantov ter uspešno zavarovala naše meje. Vendar pa vlada Mira Cerarja veliko večino njihovih predlogov ni upoštevala, migrantski tokovi pa ne pojenjajo, zato so v SDS prepričani, da je potrebno na problematiko, ki predstavlja eno največjih kriz v zgodovini Evrope, opozarjati še naprej. Od vlade Marjana Šarca pa pričakujejo konkretne ukrepe. Vrhovni sodnik Jan Zobec je za spletni portal IUS Info zapisal, da sodna oblast ljudi neuspešno prepričuje, naj sodstvu zaupa, v odmevnih kazenskih primerih pa ne zna pojasniti odkot, zakaj in čemu hude kršitve človekovih pravic in serijski ter nepojasnjeni odstopi od ustaljene sodne prakse in kot primer navede Patrio in Kanglerja. Če se sodna oblast zlorablja na način, da nedolžne ljudi, se pravi kogarkoli, ki mu krivda ni dokazana z ustavno zapovedanim standardom, onkraj razumnega dvoma, pošilja v zapor, potem od pravne države ne ostaja niti prazna mrtva lupina, je pojasnil Zobec. Dodal je, da država s podivjanim ali samovoljnim sodstvom, ki zlorabami in spravnimi manipulacijami mrcvari ljudi, ki se izdijo moteči, ni nič manj nevarna od predpravnega stanja, kjer je vsak v vojni z vsakomur. Pogajanja sindikati javnega sektorja čakajo tudi vlado Marjana Šarca. Prvič bodo njeni predstavniki za pogajalsko mizo sindikati sedli jutri, ko jim bodo predstavili vladna izhodišča za pogajanja. Časa za dogovor ni prav veliko, če želi vlada preprečiti nov stavkovni val, ki je že napovedan za začetek decembra. Združenje občin Slovenije podpira župane, ki želijo preprečiti napovedano zaprtje 15 poslovalnic NLB. Združenje je v pismu naslovljenem na vlado in vodstvo NLB namero NLB označilo kot nesprejemljivo. Podobno kot so včeraj na novinarski konferenci v Črni na Koroškem opozorili župani prizadetih občin, tudi združenje ocenjuje, da so kraji, kjer se napoveduje zapiranje, deležni diskriminacije. Evropska komisija bo po neuradnih napovedih danes Rimu posredovala pismo s pozivom k dodatnim pojasnilom v povezavi z italijanskim proračunskim načrtom za prihodnje leto, ki je po vseh dosedanjih ocenah neskladen z evropskimi proračuni in proračunskimi pravili. Italijanski premier Giuseppe Conte pričakuje kritike. To ni proračun, ki ga je pričakovala komisija. Razumljivo je, da bodo odzivi. Pričakujem kritična opažanja, je dejal ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju. K temu je dodal, da se njemu sicer zdi italijanski proračun vse lepši. Slovenski premier Marjan Šarec pisma Evropske komisije s pozivom k dodatnim pojasnilom ne pričakuje. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po Šarčevih besedah ni omenjal, da bi bila Slovenija problematična. Položaja Italije slovenski premier ni želel komentirati, saj da je prezgodaj, ker Evropska komisija ni uradno še ničesar povedala. Koordinator humanitarne pomoči za Sirijo pri Združenih narodih Jan Egenland je napovedal, da bo konec novembra odstopil z položaja. To bo storil, potem ko je odstop včeraj napovedal posebni odposlanec za Sirijo Staffan de Mistura. Kdo bo nasledil Egenlanda, še ni znano. Ruski predsednik Vladimir Putin ocenjuje, da je sredin strelski pohod na srednji šoli v Kerču na polotoku Krim, ki je zahteval 20 smrtnih žrtev, posledica globalizacije. Ruski mediji napad, ki ga je izvedel 18-letni dijak šole Vladislav Rosljakov, primerjajo strelskim pohodom v srednji šoli Kolumbin v ZDA, v katerem je leta 1999 umrlo 13 ljudi. Na internetu po navedbah medijev krožijo fotografije Rosljakova, na katerih nosi podobno majico kot eden od napadalcev v Kolombinu. Volivci bodo 18. novembra na volitvah v 212 občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil lokalno politiko. Nocoj ob 19. uri se izteče rok za vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Jutri pa se bo tudi uradno začela kampanja pred volitvami. Stranke in kandidati sicer že nekaj časa vodijo predvolilne aktivnosti, tako s predstavitvami programov kot intenzivnejšo prisotnostjo na različnih slovesnostih. O pričakovanjih v zvezi s kampanjo, volilnih bojih v 2 največjih mestih in še nekaterih temah je za naš radio spregovoril sodelavec Inštituta za politični menedžment dr. Alem Maksuti. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Dr. Alem Maksuti, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Kako bo po vaši oceni potekala letošnja volilna kampanja pred lokalnimi volitvami in katere teme lahko pričakujemo, da bodo prevladovale?
Lokalne volitve so vsekakor zanimive, predvsem za seveda občine in župane aktualne, ki se potegujejo za ponovno izvolitev. Tukaj se seveda potem nahajamo tudi na področju nekih novih kandidatov, ki si želijo pač spremembe v občinah in mislim, da bodo teme praktično rezervirane za vsako volilno enoto posebej, ker pomeni za vsako občino. Vsaka občina bo imela na nek način neko svojo temo, neko svojo specifiko. Menim pa, da so ti problemi v bistvu bolj kot nevezani na neko lokalno problematiko. V tem smislu ne pričakujem, da bo ta lokalna kampanja praktično delovala kot nekaj, kar bi ne odpiralo neke splošne teme na nacionalni ravni. Predvsem ne pričakujem nekih ideoloških delitev, ampak menim, da bo to v bistvu tekma nekih posameznikov, ki obljubljajo boljšo kanalizacijo, boljše peš poti, neke projekte, ki se vežejo na evropska sredstva, spremembo nekih občinskih aktov in tako naprej. Tako da v tem smislu praktično bi rekel, da bodo občine seveda, bo potrebno občine gledati posamično, ne, kar pomeni vsako občino posebej in tam znotraj tega okolja potem iskati, kaj so teme, ki bodo odločile to volilno tekmo.
Glede na to, da smo mesec dni pred volitvami, lahko najverjetneje pričakujemo zaključevanje številnih projektov in slavnostne otvoritve. Kako pomemben element je to za župane za vnovično izvolitev?
Zdaj, koliko neposredno korelirate praktično otvoritev nekih zgrajenih objektov z rezultatom na volitvah, tega ne vemo. Ne? Vsekakor je pa to dobra promocijska poteza. To se zdaj že dogaja, če malo spremljamo recimo neka socialna mreža in seveda na katerih so tako imenovani profili nekih kandidatov in listi nekih županov aktualnih, vidimo, da se te pač dogaja vsakodnevno, ne? Kar pomeni v osnovi se pač zaključujejo neki nezaključeni projekti, predstavljajo se rezultati oziroma rezimira se neka situacija na podlagi tega 4-letnega mandata. In vsekakor je to neka osnova, ponavadi tisti, ki so na oblasti, kar pomeni aktualnih županov, za naskakovanje še enega mandata, tam, kjer seveda kandidirajo ponovno.
Izzivalci županov bodo verjetno se posluževali neke kritike dela županov in pa tudi problematičnih projektov, ki so nekako umajali zaupanje v župane.
Vsekakor, ne, kar pomeni, oni se nahajajo kot izzivalci v eni točki, kjer morajo napadati praktično aktualno županovo ekipo in njegovo listo ponavadi, ki stoji za njim. In v tem smislu seveda tukaj gre za neke vzvode oziroma elemente tako imenovane negativne kampanje, ki je sicer v slovenskem javnem mnenju okarakterizirane kot nekaj a priori slabega, ampak preprosto nujnega, ne, kar pomeni, ti moraš na nek način uporabiti neke oprijeme, nekoga izvat, da tako rečem, ali pa dejansko povedati, da nekaj ni dobro naredil, da seveda na nek način neke stvari pridejo na agendo, ne, kar pomeni, da se o nekaterih stvarih začne govoriti. In to so seveda neuresničeni projekti, kar pomeni obljube, ki niso bile resnične, lahko so pa tudi kakšne stvari, ki mogoče nikoli niso bile na tapeti. Ne. Ne, na zadnje tukaj se pogovarjamo o ljudeh, ki prihajajo iz različnih tudi niže rangiranih, hierarhično niže rangiranih okolij, kar pomeni krajevnih skupnosti, ki mogoče v določenih občinah niso zadovoljne z tretmanom, ki ga imajo strani župane in aktualne ekipe, tako da lahko ljudje začnejo opozarjati na neke probleme, ki do sedaj sploh niso bili vidni, ne? Neke deponije ali pa neke neurejene ceste ali pa nekega preprosto problema, ki se veže na, ne vem, promet ali pa kaj tretjega. Tako da vsekakor pričakujemo seveda tukaj bitko v smislu, da tisti, ki so izzivalci, opozarjajo na napake župana in neuresničene projekte in ponujejo nekaj več, kar bi seveda pogojevalo spremembo.
Predvsem v nekaterih mestih se obeta zanimiv boj. V Ljubljani je župan Zoran Janković za izzivalca dobil poslanca SDS Anžeta Logarja, ki ga podpirata tudi NSI in SLS. Kaj lahko v tem kontekstu pričakujemo od kampanje v prestolnici in ali se strinjate, da je Logar eden od resnejših Jankovićevih protikandidatov glede na pretekle volitve?
Glede na pretekle volitve vsekakor, ker menim, da v bistvu Zoran Janković v zadnjih in predzadnjih lokalnih volitvah praktično ni imel nekega protikandidata, ki bi bil resen. Po drugi strani je potrebno vzeti v zakup tudi to, da dr. Anže Logar prihaja iz stranke, ki je trenutno najmočnejša stranka sicer opozicijska v državi in v tem smislu seveda ima za sabo nek strankarski aparat. Večkrat mislim, da je bil tudi član mestnega sveta, tako da verjetno pozna stvari, kako funkcionirajo. Bojim se pa seveda, da mogoče ta kandidatura kot taka ne bo dovolj za sam uspeh po sebi, ne? Kar pomeni Ljubljana je na nek način neka utrdba Zorana Jankovića in mislim, da bo to izjemno zanimiva tekma, ki jo pravzaprav tudi, če jo ponazarja pravi, da rečemo resen kandidat, ni vnaprej določena oziroma bo izjemno težko praktično zamenjati aktualnega župana.
V Mariboru bo dogajanje zanimivo predvsem zaradi velikega števila kandidatov, aktualnega župana Andreja Fištravca pa izziva tudi nekdani župan Franc Kangler. Slednjega so odnesli protesti, vendar se zdi, da se je vrnil nekoliko okrepljen. Je Fištravec slabo izkoristil svoj mandat?
Zdaj o tem težko sodim, ne, ker nimam nekih konkretnih podatkov, ampak na podlagi tega, kaj Fištravec kot kandidat, rečmo temu, govori in dela, se mi zdi, da praktično je tukaj veliko nekih negativnih odzivov strani Mariborčank in Mariborčanov, tako da v tem smislu menim, da ta mandat, ne vem, lahko bi rekel, da ni bil dobro izkoriščen oziroma, da so se vsekakor vse na tem komunikacijski ravni dogajale številne propusti. Ne? Tako da to je pravzaprav vprašanje in dilema za ekipo gospoda Fištravca. Zdaj, po okrog potencijala Franca Kanglerja seveda je spet težko ugibati. Ne? Ponavadi je izjemno težko, da se politik kot Feniks vrne iz nekega prepada in to je delno na nek način uspelo Francu Kanglerju, ki je sicer že poskusil z neko svojo politično opcijo, to novo ljudsko stranko, ki je na nekih drugih volitvah doživela sicer slab uspeh, ampak moramo razumeti se, da so lokalne volitve vedno kontekstualizirane, da je on poznana osebnost v Mariboru in da bodo tokrat odločili samo občanki in občani Maribora. Ne? Tako da tukaj pravzaprav se res obeta zanimiv boj, predvsem zaradi teh številnih kandidatov in nekaterih še drugih znanih imen, ki se zadnji dni pojavljajo kot potencialni pretendenti za prevzem oblasti v Mariboru.
V Sloveniji je že nekaj časa prisotna dilema o zmanjševanju števila občin, imamo jih več kot 200, v javnosti pa se večkrat poudarja njihovo neučinkovitost. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Jaz se s tem strinjam, ne, celo tukaj gremo tako daleč, da se v Sloveniji že nekaj časa permanentno krši volilna zakonodaja, torej zakon o lokalnih skupnostih, ki predvideva, da občino lahko ustanovi nekdo, ki pač, oziroma da najmanjše število prebivalcev za posamezno občino je 5000, ne, mi imamo danes, mislim, da Dubrovnik, mislim, da je najmanjši kot
Hodoš,
iz tistega konca, ki jih ima 300 in nekaj, ampak v osnovi gre za eno anomalijo, ki je praktično nastala kot rezultat nekega nezadovoljstva in drobitve oblasti na lokalni samoupravni ravni. Mislim, da je to seveda posledica številnih procesov in mislim, da bojim se pa, da neke poti nazaj ni, ne? Ker pomeni tisti, ki bi se odvažil, da pravzaprav, ki bi se spustil v to tezo, da bi zmanjšal število občin, mislim, da bi naletel na številne nasprotnike tega, ker v bistvu taka situacija z razdrobljenosti odgovarja ljudem, ki živijo v določenih lokalnih okoljih, predvsem zato, ker ljudje na nek način več čas mislijo, da jim, kolikor so večje občine, namenjajo dovolj pozornosti, ne?
Kaj pa kvalificiranost kandidatov oziroma županov in občinskih svetnikov na lokalni ravni? Je možno v občinah, ki so manjše in jih je največ, nekatere imajo zgolj nekaj 100 prebivalcev, izbrati primerne kandidate?
Zdaj tako slučajno operiram z enim podatkom 112 občin, ne, kar pomeni več kot polovica, ima manj kot 5000 ljudi, ne, prebivalcev. Seveda, omejen arzenal prebivalca, omejen arzenal političnih, resnih političnih kandidatov, tako da mislim, da je konkretno odgovor na vaše vprašanje, ne, ni mogoče. Ne. Torej, mi se bomo še vedno na lokalni samoupravni ravni ukvarjali z neko amatersko politiko, rečemo temu, ampak to ni, mislim, da to ni tako strašno, ne, ker pomeni ljudje, ki praktično odločajo v neki lokalni skupnosti, ne rabijo biti politiki tipa Mitterana, ne, da bi dejansko sprejeli neke konkretne ukrepe za za izboljšave na nekem lokalnem okolju, vsakdanjem življenju. Tako da mislim, da ne bo prišlo do neke profesionalizacije in mislim, da so tukaj, kot rečeno, smo na nek način vezani na ta nek amaterizem oziroma amatersko politiko. Ne nazadnje tudi imamo župane, ki svojo funkcijo ne opravljajo profesionalno, ne, kar pomeni, ki so tako imenovani popoldanski župani, ampak mislim, da to ni nič drastičnega, kar bi recimo vplivalo negativno na neko demokracijo ali pa na neko stopnjo politične kulture v Sloveniji.
Dr. Ale Maksuti, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih tekmah skupinskega dela Lige prvakinj dosegle pričakovani skupiček. Na gostovanju pri rokometnih vesolkah iz madžarskega Győra so ostale praznih rok, na prvi domači tekmi pa ukanile tekmice iz nemškega Erfurta. V soboto jih čaka nov izziv, dvoboj s Podravko Vegeto. Kontrolor Mednarodne smučarske zveze pa je prižgal zeleno luč organizatorjem uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Zeldnu. Nova sezona se bo začela v soboto 27. oktobra ženskim veleslalomom, naslednji dan pa bo na sporedu še moška veleslalomska preizkušnja. Vremenska napoved. Po noči se bo povsod razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo večinoma nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10 na Primorskem ob šibki buri okoli 12. V petek bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V nedeljo bo na zahodu precej jasno, drugod se bo zmerno pooblačilo, popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, nekoliko hladneje bo. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. In še vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana zmerno oblačno 19, Maribor 14, Koper 20. V mesto oblačno 17, Celje 16, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Ajdovščina 21, Ilirska Bistrica 17, Logatec, Vrhnika, Trebnje in Rogaška Slatina 16, Kočevje 14, Jezersko 11, Slovenj Gradec pretežno jasno in 15 stopin, Mežica in Babno Polje 12, Rateče in Lisca 13 stopin, Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Kolona vozil je dolga 3 km, potovalni čas pa se podaljša za približno 30 minut. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Alen Salihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:48.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj ob 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.